vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana qayıdışının vaxtı haqda ziddiyyətli xəbərlər gəlir. Milli Şuranın təmsilçisi Mehman Əliyevlə söhbət. Xarici imicmakerlər seçkidə Azərbaycan siyasətçilərinə hansı məsləhətləri verirlər? Tunisdə müxalifət liderinin ölümü ölkəni qarışdırıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası təhsilin səviyyəsini necə qaldırmağı təklif edir? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda seçkidə indiki prezidentə qalib gəlmək istəyənin hansı əsas keyfiyyətləri olmalıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Jurnalistlər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə Azərbaycanda ifadə azadlığı hüququnun pozuntusundan şikayət göndəriblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna media hüququnun üstünün layihələri üzrə koordinatoru Xalid Ağəliyev məlumat verib. Şikayətçilər Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Natiq Ədilov, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyinin üstünün əməkdaşı Nizami Cəfərov, siyasi fəallar Kamilə Aslanova, İldar Hüseynov və Ağaverdi Rusanovdur. Bu barədə növbəti buraxılmışda daha ətraflı məlumata, həmçinin Azadlıq Radiosunun saytında ətraflı məlumata qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Azərbaycan İslam Partiyası sədrinin həbsdə olan keçmiş müavini Hacı Mehdi Şamilli azadlığa buraxılıb. Bunu APA-ya onun vəkili Cavad Cavadlı deyir. Mehdi Şamilli mayın 7-sində İmzalanan amnistiya aktına düşsə də 2 aydır azadlığa buraxılmırdı. Hacı Mehdi Şamilli qanunsuz narkotik maddə saxlama ittihamıyla 1 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi. O, Azərbaycan İslam Partiyasının təsisçilərindən biri olub, amma 1998-ci ildə partiyada fəaliyyətini dayandırıb. Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə Axundova vəfat edib. Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
İyulun 26-sında saat 12 radələrində Şərqin opera yazan ilk qadın bəstəkarı Şəfqə Axundova vəfat edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna bir saylı şəhər klinik xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindən məlumat veriblər. O, iyulun 11-də xroniki qan dövranı çatışmazlığı, hipertoniya xəstəliyi, şəkərli diabet diaqnozu ilə Şəki Mərkəzi rayon xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xalq artisti daha sonra Bakıdakı bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına gətirilib. Bu gün isə bəstəkar klinikanın reanimasiya şöbəsində vəfat edib. Bəstəkarın hələlik harda dəfn ediləcəyi bilinmir. Şəfiqə Axundova 1924 4-cü ildə Şəkidə anadan olub. 1943-44-cü illərdə Asif Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbində oxuyarkən Üzeyir Hacıbəyovdan dərs alıb. 1998-ci ildə Azərbaycan Xalq Artisti adına layiq görülüb. 2004-cü ildə isə Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. 89 yaşlı Şəfiqə Axundova 1972-ci ildə Gəlin Qayası operasını yazmaqla Şərqin ilk opera yazan qadın bəstəkarı kimi tarixə düşüb.
Nəzrin Nəzirova xəbərləri davam etdirir. Jurnalist Nicat Dağlar müalicə üçün Almaniyaya göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun qaynı Məqsəd Rahim məlumat verib. Nicat Dağlar leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onun müalicəsini hökumət öz üzərinə götürüb. Misir məhkəməsi devrilmiş prezident Məhəmməd Morsinin 15 sutka həbs edilməsi barədə qərar qəbul edib. O, qətillər və radikal Fələstin qrupu olan Həmasla əlbir olmaqda ittiham olunur. MENA agentliyinin məlumatına görə, istintaqa görə həbs müddəti uzadıla bilər. Həmasın sözçüsü Sami Abu Zuhri Qəzədə məsələyə münasibət bildirərkən deyib: Əminik ki, Fələstinə hürmət edən Misir xalqı bu cür qərar qəbul eləməyəcək və biz Ərəb Dövlətləri Liqası və Ərəb ölkələrini Ərəblər üçün vacib olan Fələstin məsələsinə qarşı bu cür düşmənçiliyə mövqe bildirməyə çağırırıq. Abu Zuhri, ordunun tərəfdarları baş komandanın çağırışı ilə bugün Qahirədə nümayişə çıxıblar. Onlardan birinin dedikləri: Mən bura terrorçuluqla mübarizədə hərbçilərə səlahiyyət vermək üçün gəlmişəm ki, sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşaya bilək. İnsanlar məqsədlərinə çata bilsin, yenidən işləyə bilsinlər. Bu, aksesorlardan birinin dedikləridir. Morsi iyulun 3-də hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb və sonda Tunisdə ümummilli tətildir. Bütün reislər təxirə salınıb, bank və mağazalar bağlanıb. Müxalifət partiyaları əhalini, müxalifət liderlərindən biri Məhəmməd İbrahiminin qətlinə etiraz olaraq nümayişə çağırıblar. Onlar İslamçı hakim partiyanın rəhbərliyi etdiyi hökumətin istifasını tələb edirlər. Bu barədə az sonra da ətraflı kontekst proqramında. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana nə vaxt qayıdacaq? Bundan əvvəl Meydan TV-yə və Brüsseldə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində iyulun 31-i qayıdacağını deyirdi. İndi isə azvision.az saytı yazıb ki, Almaniyanın Zenit jurnalına müsahibəsində İbrahimbəyov bildirib ki, iyulun 31-də Azərbaycana qayıtmayacaq, o avqustun 10-undan tez gəlməyəcəyini deyib. O qayıdacağı halda həbs olunacağı barədə yayılan xəbərlər haqda da deyir ki, məqsəd onu qorxutmaqdır, ancaq buna nail olmayacaqlar. İbrahim Bəyov Azərbaycandan nə vaxt qayıdır? Marif Çingizoğlu Milli Şuranın İctimaiyyətlə Əlaqələr Komissiyasının sədri, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə söhbət eləyib.
Mehman müəllim, Milli Şuranın vaid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov 31-i dəqiq gəlir Bakıya.
Bəli, belə bir şey var deyilib.
Artıq bilet alıb, almayıb, yəni bu barədə dəqiq...
Yox, bilet alıb, almayıb, yox. O barədə söhbət yox, bəncə Tiflisdən gəlməlidir.
Sosial şəbəkələrdə belə bir məlumatlar yayılıb ki, Almaniya mətbuatına istinadən Rüstəm İbrahimbəyov bildirib ki, avqustun 10-undan tez gəlməyəcək. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu nə dərəcə doğru ola bilər?
Bir gün elə o barədə söhbət var idi. Bizim komissiyanın sədrlərinin toplantısı idi. Orada söhbət bu barədə düşəndə məhz söhbət iyulun sonu avqustun əvvəlini qarşılamalarından söhbət gedir. Bizdə olan məlumat, yəni biz gələn həftə üçün danışırdıq, yəni gələn həftə.
Qarşılamaqdan söz düşmüşkən hazırsınızmı qarşılamağa?
Məşə hazırıq. Mən elə 2 gün bundan qabaq aeroportda idim, dostumu yola saldım, qarşıladım və s. Həməşə kimisə yola salırıq, qarşılayırıq, özümüz gedirib, özümüz gəlirik.
Mehman bəy, Rüstəm İbrahimbəyov bir qədər fərqli fiqurdur. Yəni 2005-ci ilin payızını xatırlayırsınız. Rəsul Quliyev də parlament seçkiləri rəhbərliyində Azərbaycana gələcəyini bildirdi və amma bu alınmadı, hətta onu qarşılamağa gedənlər də oldu. Və ya o Ukrayna ərazisinə düşə bildi və sonra daha sonra Amerikaya qayıtdı. Belə bir hal təkrarlana bilərmi bu dəfə?
Onda gərək hakimiyyətdə kimlərsə həbs olunmalıdır da.
Niyə əgər hakimiyyət özü...
O vaxtı belə oldu da, Rəsul Quliyev gəlmədi, həbs olundu bir sıra nazirlər və s. Bu baş verdi də. Və hakimiyyətdə İlham Əliyevə qarşı olan müxalifət susturuldu da. Bu olmuşdu onda. Və əgər söhbət bugün analogi aparırsa, onda mən vəziyyət olmalıdır.
Ha, hesab edirsiniz, elə bir şey ola bilər.
Siz onu misal gətirirsiniz. Mən də deyirəm ki, o vaxtı bu olmuşdu. Və əgər o misalı biz prizma edirik indiki günə, deməli, burada da kimlərsə başları gedməlidir onda.
Mehman bəy, son günlər hüquq-mühafizə orqanlarında istinadən, daha doğrusu konkret ad çəkilmir, amma deyirlər ki, adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşının dediyinə görə, sonra havalimanı ilə bağlı belə informasiyalar gəlir ki, o gəlsə problemlər olacaq, hətta hüquq-mühafizə orqanları istinadən qeyd olunur ki, vergi cinayətləri ilə bağlı onun haqqında cinayət işi açılacaq, həbs olunacaq filan. Müzakirə eləmisinizmi belə bir hal baş versə? Ehtiyat variant varmı? Nə var ehtiyatda?
Biz ehtiyat variantı, yox, ehtiyat variantı müzakirə olmayıb. Variant 1-dir. İbrahim Bəyov gəlir və qarşılanır. Başqa variant yox.
Mehman müəllim, ümumiyyətlə belə götürəndə bax, neçə illərdir, neçə müddətdir, yəni seçkilər olur filan, sizin yəni o stajınız, iş təcrübəniz də imkan verir. Mülahizələriniz, təhlilləriniz nədir sizə? Yəni belə intuisiyanız nədir?
Yəni Azərbaycan çox böyük dəyişiklər arasındadır və bu illəri Azərbaycanda çox şey dəyişəcək. Qaç olmaz. Yəni həbs olmaq ehtimalı məndə azdır, həbs olmaq ehtimalı. Mən onu demək var ki, gözləmirəm. Buna ehtiyac da yoxdur, mən hesab edirəm.
Sizcə belə bir fikirlər var ki, o həbs olunsa xeyli problemlər yaşana bilər ölkədə, seçkilərin legitimliyi şübhə altına düşə bilər.
İkisindən başqa, mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, biz həmişə beynəlxalq amillərə üstünlük veririk ki, bu legitimlik tanınacaq, ya biz rüsvay olacaq beynəlxalq səviyyədə və s. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, biraz başqa cür baxmaq lazımdır. Burada hakimiyyətim xalqla, xalqın maraqları ilə toqquşur, hakimiyyət maraqları və beynəlxalq cəmiyyətlə toqquşur. Burada da ona görə də hakimiyyət iki daş arasında qalır. Bir tərəfdən xalq, bir də işte ictimai beynəlxalq qınaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu əmən o vaxt deyil ki, hakimiyyət belə addım atsın. Onun üçün çox pis nəticələr verəcək. Onsuz da vəziyyətləri yaxşı deyil. Beynəlxalq səviyyədə biz görürük ki, təklənirlər. Bugün ən intensiv danışıqlar Rusiya istiqamətində gedir. Hakimiyyət hər cür çalışır ki, Rusiyanın rəqbətini qazansın. Halbuki müxalifəti onda suçlayır ki, müxalifət xaricdən dəstək axtarır. Əslində isə daha çox bugün xaricdən dəstək axtaran iqtidardır. Və bütün istiqamətlər emisarlar gedirlər, danışıqlar aparırlar, əsasən də Rusiyadan. Ən çox bunların qorxuları Rusiyadan gəlir. Bu da ondan bağlı da var, bilirlər Rusiyanın imkanları, təsirlərini. Çünki Rusiya 2003-cü ildə İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində çox böyük rol oynamışdır burada və sonraki illərdə də. Ona görə də hesab edirəm ki, onların narahatçılığı düzgün.
Bir fikirdə səsləndirirlər, daha çox hakimiyyət yönlü mətbuatda gedir belə bir məlumatlar ki, Rüstəm İbrahimbəyovun prezident seçiləcəyi onu qarşılayan adamların sayından bəlli olacaq.
Onu qarşılamaq üçün çox adam da gedməyəcək. Heç kəs bundan hər hansı bir şou düzmək fikrində deyil. Rüstəm İbrahimbəyov məsələn kifayət qədər nüfuzlu adamdır və özünə hörmət edən adamdır. Mən hesabım ki, ona da hörmət edirlər ölkədə. Və normal gələcək və normal qarşılanacaq sakitcə və sonra öz mübarizəsini prezidentin namizəd kimi, potensial namizəd kimi aparacaq.
Rusiya vətəndaşlığından imtina ilə bağlı artıq müraciət edib Rüstəm İbrahimbəyov. Necə hesab edirsiniz? Bu məsələ həll olunsa Rüstəm İbrahimbəyov ilə bağlı hər hansı bir maniyə qalmır ki?
Yox, çünki məndə olan məlumata görə Amerikada da Rusiyada iki qrup hüquqşünas işləyib. Tüm prosedurlar, Azərbaycan qanunvericiliyi, seçki qanunvericiliyi demək olar ki, hamısı analiz olunub və bütün lazımi tədbirlər görülüb və iqtidarın hesab edirəm ki, ona hər hansı bir hüquqi iradənin tutması üçün zəmin qalmayacaq.
Minnətdaram sizə.
Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana qayıdışı ilə bağlı suallara Milli Şuranın İctimaiyyətlə Əlaqələr Komissiyasının sədri Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev cavab verirdi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Azərbaycanda seçkidə indiki prezidentə qalib gəlmək istəyənin hansı əsas keyfiyyətləri olmalıdır? Sualımız belədir. İmza qoymayan dinləyicimiz bizə bu suala cavabında bircə söz yazıb, bəxti yazıb. Yəni, onun bəxti olmalıdır ki, prezident seçkilərini utsun. Seçkidə təkcə şəxsi keyfiyyətlər yox, həm də seçkilər qarşısında necə görsənmək də böyük rol oynayır. Buna görə imicmakerləri cəlb edirlər. İbrahim Bəyov deyir ki, seçkidə Amerikalı və Rusiyalı imicmakerlərin xidmətindən istifadə eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda indiyə kimi nə qədər seçki olub, orada iştirak eləyənlər olubmu ki, imicmakerlərdən istifadə eləyiblər? Amerikada, Rusiyada imicmaker xidmətindən necə istifadə olunur? Vaxtilə Rusiyada Yeltsin seçki kampaniyası vaxtı rəqs eləmişdi. Bunu ona Amerikalı imicmakerlər məsləhət görmüşdülər ki, sadəliyini, xalqa yaxınlığını göstərsin. Ancaq sonradan Yeltsin buna peşman idi ki, gərək rəqs eləməyəydi. Rusiyada mentalitet başqadır. İndi xaricdən gələn imicmakerin dedikləri Azərbaycana nə qədər yarayır? Azərbaycanın özündə də imicmakerlər var. İmicmaker işi ilə bağlı suallara yəqin ki, onların özündən yaxşı heç kim cavab verməz. Şahnaz bəylər qızı belə bir imicmakerlərdən biri ilə Tamilla Nağıyeva ilə söhbət eləyir.
Prezident seçkilərində Milli Şura xarici imicmakerlərdən istifadə etməyi planlaşdırır. Bunu Şura üzvü Eldar Namazov mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə bu zaman ABŞ və Rusiya mütəxəssislərindən istifadə olunacaq. Bəs niyə yerli mütəxəssislərdən yox, xarici imicmakerlər yerli xüsusiyyətləri, incəlikləri nəzərə ala biləcəklərmi? Politexnoloq Tamilla Nağıyeva deyir ki, əvvəl Azərbaycanda imicmaker demək olar ki, yoxdur. Buna görə də siyasətçilər xaricdən mütəxəssis dəvət etməyə məcburdular. Tamilla Nağıyevanın sözlərinə görə Azərbaycanda ilk dəfə mərhum prezident Heydər Əliyev imicmakerlə işləyib və bu zaman Rusiyadan mütəxəssis qrupu dəvət edib.
Bilim Görskiyini çağırdılar və nə vaxt, daha doğrusu o birinci dəfə hadisələrdən sonra keçildi, amma ikinci dəfə dünya baxırdı və normal demokrasi seçkilər keçməli idi və orada hiss elədilər ki, belə bir xidmətə ehtiyac var.
Onlar nəyə dəyişdilər?
Niyə üçün dəyişdirmədilər? Yəni ki, xarici görünüşündən zatdan söhbət getmərdi. Heydər Əliyev özünü çox əziyyət vermək istəmirdilər, arını gəzdirmək istəmirdilər. Komanda işləyirdi hər yerdə. Amma politikologlar dedilər ki, yox, mütləq əziyyətli olsa da, mütləq siz də gəzməlisiniz, getməlisiniz, çıxış eləməlisiniz, xalqın qarşısında və s. Bax, bu korrektivanı elədilər. Bizdə, əfsuslar olsun ki, imicmakerlər yoxdur. Ona görə məcburdurlar xaricdən gətirilən. Xaricdən gətirilən imicmakersə, yəqin elə-belə gəlib bir gün içində məsələləri həll eləməyəcək. Yəni ki, Azərbaycanı örgənəcək, həm sosial, həm psixoloji, həm siyasi və s. Ondan sonra kömək eləməyə razılıq verəcək ya verməyəcək. İndi biz, misal üçün, Rüstəm İbrahim Bəyev ilə danışırıqsa, təbii ki, onun Moskvada tanışları çoxdur. Yəqin ki, bu mütəxəssislər də var, yaxın adamları da var. İnanmıram ki, onlar Azərbaycan və Azərbaycanda keçirilən seçkilər öyrənmədən onlar bu işdən yapışsınlar. Əfsuslar olsun ki, bizdə məsləhətçilər ola bilər.
Tamala xanım, siz həm də image maker kimi bir zamanlar fəaliyyət göstərirdiniz. İndi vəziyyət necədir?
Prezident seçkilərə mənə ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Alternativ azdır. Alternativ olanlarda iki əsas indi şəxsiyyət var. Mənə elə gəlir ki, o iki şəxsiyyət də Azərbaycanın mütəxəssislərinə müraciət eləməyiblər də. Milli Məclisə seçim olanda müraciət eləyirlər. Bacardığım qədər kömək eləyirəm.
Müraciət eləsələr, hansı tövsiyələri verərdiniz konkret o iki namizədə?
Zənnimcə, Azərbaycanda çox gözəl xarici siyasət aparılır və daxili siyasət biraz zəifdir, verilən vədlər və konkret olaraq görülən işlər daha effektiv olmalıdır. Mən namizəd olsaydım, mən çalışdım ki, insanları inandırım və çalışım ki, o vədləri yerinə yetirim. Xalqın rifahı yuxarı qalxmalıdır.
Tamil xanım, Rüstəm İbrahim bəy və namizəd kimi tutulan iradlardan biri budur ki, rus dillidir, ölkədə daimi yaşamır və mühiti də yaxşı bilmir. Siz politexnolog kimi bu haqda nə düşünürsünüz?
Bizim indiki prezidentimiz də rus dilli idi, Rusiyada yaşayırdı və Rusiyada işləyirdi. Siz bunu, bu sözləri ona deyə bilməzsiniz axı. Bunun heç bir daxili yoxdur mətləbə. Azərbaycanlı Azərbaycanlıdır. Həmçinin elə Rüstəm İbrahim bəyin intellektual səviyyəsi yuxarı olan mühitdən dayalı deyil ki, mühitdən ayrılıb o Azərbaycanlıdır. Azərbaycan ailəsində böyüyüb və bizim indiki prezidentimiz də həmən yolu keçmişdir. Siz ona o iradı tutmursunuz axı. Niyə bəs Rüstəm İbrahim bəyi tutursunuz?
Onda belə başa düşürəm ki, Rüstəm İbrahim bəyin şansı siz tərəfdən yüksək qiymətləndirilir.
Yüksək qiymətləndirilmir, amma seçicilərdə mütləq alternativ olmalıdır. Yəni, siz ki, onsuz da özlərini seçəcəklər və s. Belə bir mühit biraz dağıldı, başa düşürsünüz. Yəni ki, hansısa bir vətəndaş fəallığı oyanıb. Amma hələ ki, Rüstəm İbrahimov tərəzəyə qoymağa bir şey yoxdur belə baxanda. Amma hər halda alternativadır, hər halda nüfuzlu şəxsdir, hər halda səs toplanacaq. Amma nə qədər səs toplanacaq, onun gərək biz biraz fikirləşək və materialı indi yaxşı-yaxşı izləyək.
İlham Əliyevlə bağlı nə demək istəyərdiniz?
Daxili siyasətində daha sərt olsun komandasına qarşı. Yəni ki, komandası biraz tormuzdur onu, o da cavan adam da sərt olmalıdır.
Bunu politoloq vaxtilə özü imicmaker olan Tamilla Nağıyeva deyir, xaricdən gətirilə biləcək imicmakerlər haqda. İndi isə təhsilin vəziyyətinə keçirik. Hər dəfə yayda qəbul imtahanlarından, testlərindən sonra təhsilin durumu aktuallaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında mətbuat konfransı keçirilib. Komissiya sədri Məlikə Abbaszadə hansı problemləri qaldırdı, hansı mesajları verdi? Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi nə yerdədir? Bunu qaldırmaq üçün hansı addımlar təklif olunur? Mətbuat konfransında müxbirimiz Rəna Allahverdiyev olub.
Bilirsiniz, elə ölkələr var ki, orada ümumiyyətlə gənclər oxumaq da istəmir. Nəinki ali təhsil, heç oxumaq da istəmir. Bizim gənclər ali təhsil almaq istəyirlər. Bu motivasiyanı gənclərdə saxlamaq lazımdır və biz istəyirik ki, onlar oxusunlar.
Bu fikirləri tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə iyulun 26-sında keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. 3-cü və 1-ci ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş imtahanların nəticələrindən danışan TQDK sədri deyib ki, zəif nəticə göstərən abituriyentlərin çoxu əvvəlki illərin məzunlarıdır. Əgər müsabiqədə iştirak üçün ballar aşağı salınmasa, bu ilki məzunlar da ali məktəblərə qəbul olmaq şansını itirər. Belə olduqda isə onlar gələn il, o biri il sənəd verməli olurlar. Getdikcə motivasiya itir, iddia itir və nəticələr zəif olur. Məlikə Abbaszadə bildirib ki, birinci qrupda imtahan verən bu ilki məzunların sayı 20453 nəfər olub, onların 37% 0-100 bal arası bal toplayıb. Əvvəlki illərin məzunlarının sayı isə 15000 olub, onların isə 72%, yəni 2 dəfə çox abituriyent 0-100 bal arasında nəticə göstərib. TQDK sədri Məlikə Abbaszadə birinci ixtisas qrupunda balların aşağı salınmasının ötənliki nəticələrinə toxunub və deyib ki, heç də bütün universitetlərdə 150-200 bal toplayanlar hansı ixtisaslara qəbul ola bilmirlər. Bu rəqəmlər universitetdən və ixtisaslardan asılı olaraq dəyişir. Məsələn, ötən il birinci qrup üzrə 1123 nəfər Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olubsa, onlardan ancaq bir nəfər 150-200 bal arasında bal toplayıb.
Neft Akademiyasına demək, iki adam qəbul olunmuşdur 150-200 bal arasında. Texniki Universitetinə 409 nəfər qəbul olunmuşdur. Memarlığa 336, Pedagoji Universiteti 2, İqtisad Universitetinə 8, Müəllimlər Universitetinin Qazaq filialına 7 və biz tələbə məzun sistemində hər il tələbə kontingentinin transformasiyasını və dəyişiklikləri izləyirik. Akademik borca görə bir adam da çıxarılmayıbdır. 20 nəfər cəmi birinci kursdan çıxarılıbdır. Onlar da tamamilə ailə səbəblərinə görə, əsasən öz ərzərlərinə görə başlayıblar oxumaq, xoşlarına gəlməyib çıxıblar. Həmin o adamları ki, biz kimi qəbul eləmişdik 150-200 bal arasında, mən indi bilmirəm bu nə ilə əlaqədərdir, amma onlar ali məktəbi proqramını mənimsəyə bilməsəydilər və sesiya imtahanlarını verə bilməsəydilər, onları gərək hamısını xaric eləyirdilər və biz buna hazır idik və biz gözləyirdik ki, bax, bu 150 balla uşaqlar, 150-200 bal arasında uşaqlar qəbul olunublarsa, indi onlar bir il keçəndən sonra onlar hamısı xaric olunacaqlarsa, bizim birinci qrupda keçid müsabiqəyə demək iştirak etmək üçün keçid balı aşağı salmaq ehtiyacımız olmayacaq. Çünki onlar onsuz da sonra ali məktəbdən xaric olunurlar. Biz gördük ki, bu proses getmir. Bu real faktdır.
Məlikə Abbaszadə mətbuat konfransında bildirib ki, bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq buraxılış imtahanında heç olmasa bir fəndən belə iki qiymət alanlara da attestat verilib və onlar qəbul imtahanlarına buraxılıblar. Üçüncü qrupda bir dənə də olsa ikisi olan abituriyentin sayı 1962, birinci qrupda isə 1270 nəfər olub. Məlikə Abbaszadə orta ixtisas məktəblərinə sənəd qəbulunun avqustun 15-nə dək davam etdiyini və hələ ki 13559 nəfərin sənəd verdiyini deyib. 4-cü ixtisas qrupu üzrə keçiriləcək imtahan barədə isə bildirib ki, imtahan iyulun 28-də keçiriləcək. İmtahanda iştirak etmək üçün 11793 nəfər ərizə verib. Burada əsas ixtisaslar tibb, kənd təsərrüfatı, texnologiya və idman akademiyasının ixtisaslarıdır. TQDK sədri bildirib ki, sənəd verən 4983 nəfər idmançıdır. Onların 90% oğlandır. Digər ixtisasları istəyənlərin isə 61%-ni qızlar təşkil edir. Abituriyentlərdən 11019 nəfər Azərbaycan bölməsi, 774 nəfər isə Rus bölməsinin məzunudur. 6605 abituriyent bu ilki, 4729 nəfər isə əvvəlki illərin məzunlarıdır. Məlikə Abbaszadə valideynlər və abituriyentlər ərizə dolduranda və ixtisas seçəndə diqqətli olmağa, bu işi xəbərsiz adamlara həvalə etməməyə çağırıb.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında mətbuat konfransından Rəna Allahverdiyeva danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Azərbaycanda seçkidə indiki prezidentə qalib gəlmək üçün qalib gəlmək istəyənin hansı əsas keyfiyyətləri olmalıdır? Salam, indiki prezidentə qalib gəlmək üçün Rüstəm bəyin keyfiyyətləri kifayət edir. Yardımlıdan sürgün. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Tunisdə vəziyyət yenə qarışır.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız Tunisdə baş verən hadisələrlə bağlı reportajla davam edir. Misir məhkəməsi devrilmiş prezident Məhəmməd Mürsinin 15 sutka həbs edilməsi barədə qərar verib. Mürsi qətillər və radikal Fələstin qrupu Həmasla əlbir olmaqda ittiham olunur. Tunisdə də vəziyyət gərgindir. Burada bugün bütün uçuşlar ləğv olunub, dükanlar bağlanıb. Müxalifət liderinin ölümündən sonra ölkə boyu etirazlar başlanıb. Dünyəvi müxalifət partiyaları və həmkarlar ittifaqları ölkə boyu nümayişlər keçirirlər. Müxalifətin ən məşhur liderlərindən olan Məhəmməd Brahimini dünən iki silahlı qətlə yetirib. Etirazçılar hakimiyyətdə olan İslamçı Enhanda partiyasının Sidi Bouzid şəhəri yaxınlığındakı qərargahını yandırıblar, Brahimi bu şəhərdə anadan olub. Nümayişçilər hakim İslamçı partiyanı devirməyə çağırırlar. Tunisdə vəziyyət qarışır, İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Tunisdə mühafizəkar müxalifət partiyası liderinin Muhammed Brahminin qətlə yetirilməsindən sonra vəziyyət yenidən gərginləşib. Həmkarlar təşkilatlarının ortaq qərarı ilə bütün uçuşlar bugün təxirə salınıb, banklar və mağazalar bağlanıb. Müxalifətdəki mühafizəkar partiyalar və həmkarlar ittifaqları bugün cümə namazından sonra kütləvi tətil və mitinqə başlayıb. Məhəmməd Brahminin rəhbərliyi elədiyi Ərəb Milli Xalq Cəbhəsi Partiyasının sözçüsü Həmmami deyib ki, artıq ölkəni batmaqdan qurtarmaq üçün Milli Qurtuluş Hərəkatı yaranmasına qərar veriblər və hakimiyyətdəki İslamçı Ennahda Partiyasının istifasını tələb edirlər. Biz nümayişlər yolu ilə hökuməti istifaya məcbur eləmək niyyətindəyik. Məhəmməd Brahmini dünən, yılın 25-də Respublika günündə öz evinin qarşısında qətlə yetiriblər. Həyat yoldaşı bildirib ki, Brahminin telefonuna zəng gəlib və evdən çıxıb. Arvad dərhal atəş səsləri eşitdiyini və ərinin dalınca çıxanda iki nəfərin motosikletə minib qaçdığını görüb. Brahminin bacısı isə qətildə birbaşa olaraq hakimiyyətdəki İslamçı Ennahda partiyasını ittiham edib. Amma Ennahda partiyası bu iddiaları qəti şəkildə rədd edib və qətli qınayıb. Bugün isə Tunisin Daxili İşlər Nazirliyi faktla bağlı ilkin istintaq nəticələrini açıqlayıb. Nazir Lütfi Bencedu bildirib ki, Brahmini 9 mm çaplı yarı avtomatik silahdan açılan ateşlə öldürüblər. 6 ay əvvəl Brahmidən öncə Xalq Cəbhəsinə rəhbərlik edən Şohri Belayit də eyni silahdan öldürülmüşdü. Daxili İşlər Naziri əlavə edib ki, hər iki qətildə də məhz İslamçı ekstremist Bubakar Hakimdən şübhələnirlər. Ancaq nazirin açıqlamaları küçələrə çıxanları sakitləşdirməyib. Brahminin doğulduğu Sidi Bouzid şəhərində dünəndən bəri Daxili İşlər Nazirinin binası qarşısına toplaşanlar hökumətin istifasını tələb edirlər. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşarıcı qazdan istifadə eləsə də etirazçılar dağılmır. Yaxınlıqdakı şəhərdə isə dünən Ennahda partiyasının ofisləri də yandırılıb. Brahminin qətli xəbəri yayılan kimi küçələrə çıxan qadın etirazçılardan biri Feriel deyir ki, bu Tunisdə nə ilk nə də son qətildir və bunu dayandırmağın vaxtı çatıb. Hər 6 aya sui-qəsd olacaqsa, bura İrandan da pis günə qalar. Ərəb Milli Xalq Cəbhəsi partiyası hakimiyyətdə olan Ennahda partiyasının kəskin tənqidçilərindəndir. Partiyanın sədri Şöhri Belayit fevralda qətlə yetirilmişdi. Bu qətil Tunisdə 2011-ci ildə avtokratik prezident Zeynəlabdin Ben Ali'nin devrilməsindən sonra ən böyük ixtişaşlara səbəb olmuşdu. O zamanda hökumət qətildə radikal İslamçı qrupları iddiam edirdi. Hökumət indi də deyir ki, bu qətli törədənlər Misirdə olduğu kimi Tunisdə də inqilaba zərbə endirmək istəyirlər.
Tunisdəki vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışdı. Tunisdə baş verənlər haqda daimi Azadlıq Radiosunun internet saytından məlumat ala bilərsiniz, izləyə bilərsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.